เพราะว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นผมจะต้องเริ่มโดยการแก้ตัวนะครับถ้าการนำเสนอไม่ได้เป็นที่น่าสนใจของคุณจะขอให้คุณถือซะว่าเพราะว่าผมเจ็ดแลกครับหัวข้อรัฐธรรมนูญในประเทศญี่ปุ่นก็ออกในปี1946รับรองสิทธิทางศาสนาและประกาศว่าจะต้องมีการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาตามมาตรา20กับ89นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับบทบาทของรัฐบาลในการคุ้มครองความอิสระทางศาสนาก็เป็นเรื่องที่มองข้ามที่นั่นบ้างแต่ก็ยังมีการส่งเสริมความอิสระทางศาสนาด้วยจะขอแนะนำสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องบทบาทของผู้พิพากษาในการคุ้มครองความอิสระทางศาสนาตอนนี้จะพูดถึงประวัติก่อนมาตรา20ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีความอิสระทางศาสนาให้ทุกคนซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่ามาตรา28รับรองความอิสระในการเชื่อถือทางศาสนาและการเข้าประชุมศาสนาซึ่งก็คล้ายๆกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐแต่รัฐธรรมนูญบอกว่าจะไม่มีการลำเอียงทางศาสนาการให้สิทธิ์ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆของศาสนาใดๆแล้วบอกว่าจะไม่มีการริบที่ดินของศาสนาใดก็ถือว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นมีการแบ่งแยกอย่างดีระหว่างรัฐกับศาสนา
จ
ะมีการร้องเรียนทางศาลได้แต่บางคนหาว่าศาลที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้คุ้มครองเท่าที่ควรแล้วศาลญี่ปุ่นก็มีการรับรองสิทธิทางศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีกรณีปัญหามไม่ค่อยมีคดีในเรื่องนี้แต่ก็มีที่ขึ้นไปถึงศาลสูงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่ไม่ยอมเรียนไม่ยอมเรียนเคนโดซึ่งเป็นเขาอ้างว่าเป็นไปตามความเชื่อทางศาสนาที่จะไม่เรียนการป้องกันตัวซึ่งทางญี่ปุ่นเรียกว่าก็ถือว่าเป็นพละศึกษาชนิดหนึ่งแต่เขาถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงซึ่งผิดกับความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะเขาปฏิเสธเขาก็เลยฟ้องว่าทางโรงเรียนก็ละเมิดสิทธิของเขาแล้วทางศาลตัดสินศาลสูงสุดตัดสินว่าเข้าข้างบอกว่านักศึกษาก็แสดงออกถึงความเชื่อถือของส่วนตัว
According to the code the current
ศาลตัดสินว่าทางมหาวิทยาลัยสามารถให้วิชาอื่นให้เลือกวิชาอื่นแทนก็ได้เพราะฉะนั้นมันผิดที่จะบังคับที่จะไล่ออกเพราะไม่ยอมเรียนวิชาป้องกันตัวศาลก็เข้าข้างกับมหาวิทยาลัยบอกว่าขับออกได
้As the example in which the Supreme Court plays the active role.
มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยาสุซูกิ ที่มีการให้เงินกับกลุ่มทางศาสนาตั้งแต่ปี1981ถึง86นั้นให้เงิน160กว่า60ล้านกว่าเยนให้กับสถานที่แห่งศาสนาในพื้นที่แล้วมีคนฟ้องว่านี่ก็ผิดกฎหมายที่ว่าด้วยการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาแต่ทางศาลตัดสินว่าการบริจาคและการให้นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องมารยาททางสังคมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนาถ้าหน่วยราชการระดับท้องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มศาสนาจะทำให้บางคนคิดว่าเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนพิเศษเพราะเขาเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นหรือศาสนาจากนั้นจะทำให้คนจนทำให้คนธรรมดาสนใจในศาสนานั้นศาลจึงตัดสินใจว่าเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการทำเช่นนี้ก็เป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยการแบ่งแยกทางศาสนาแบ่งแยกศาสนากับรัฐมีเหตุผลที่เรามีการจำกัดอำนาจในการตัดสินนี้ให้กับผู้พิพากษาที่ญี่ปุ่น
เ
พราะถือว่าผู้บริหารกับรัฐสภาได้รับการเลือกและคงจะฟังเสียงของคนของกลุ่มคนเสียงข้างมากแล้วไม่ให้สิทธิ์กับชนกลุ่มน้อยเท่าที่ควรก็เลยถือว่าผู้พิพากษาเป็นส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่จะคุ้มครองสิทธิเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งหากเราดูกฎหมายญี่ปุ่นในตัวกฎหมายญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีความอิสระทางศาสนาจะยกตัวอย่างเช่นมีกฎหมายที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้กลุ่มทางศาสนาสร้างอาคารของเขาเองในสมัยที่สมัยที่พันธมิตรปกครองญี่ปุ่นก็ให้สิทธิ์กลุ่มทางศาสนาแล้วมีกฎพิเศษที่ควบคุมสิทธิทางศาสนาซึ่งแสดงว่าทางรัฐบาลสนใจในเรื่องทางศาสนามากเกินไปแต่ผู้นำกลุ่มศาสนาต่างๆในนั้นในเวลานั้นตัดสินใจว่าศาลแพ่งก็ออกข้อผูกมัดมากเกินไปกฎหมายในสมัยนั้นมีลักษณะที่ให้ผลประโยชน์กับศาสนาจักรต่างๆการอนุญาตในการจัดตั้งบริษัทและกลุ่มศาสนามีกฎหมายที่จะควบคุมกิจกรรมของสิ่งเหล่านี้หากกลุ่มทางศาสนาจะต้องอยู่ภายใต้ระบบการอนุมัติแบบนี
้
กลุ่มนั้นจะต้องพึ่งก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ของผู้บริหารผลก็จะตรงกันข้ามกับกฎหมายบังคับการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นกฎหมายที่ควบคุมกลุ่มทางศาสนาออกถูกออกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้แล้วกฎหมายใหม่สำหรับกลุ่มศาสนาก็รับเอาหลักธรรมเหล่านี
้Must submit the document.
กลุ่มศาสนาต้องยื่นเอกสารที่กฎหมายนี้กำหนดและได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการรับรองว่ากลุ่มทางศาสนาที่ได้ยื่นเอกสารเหล่านั้นก็อยู่ในเกณฑ์หรือทำตามข้อเรียกร้องและข้อกำหนดของรัฐบาลแล้วทุกวันนี้อำนาจในการตัดสินขององค์การบริหารเหนือกลุ่มศาสนาก็เห็นได้ชัดว่ากลุ่มทางศาสนาก็ออกกฎหมายกลุ่มควบคุมกลุ่มศาสนานี้ไม่ใช่เพราะรัฐสภาสนใจในเรื่องทางศาสนามากเกินไปแต่เพราะว่ารัฐสภาตัดสินใจว่ามันจำเป็นที่จะกีดกันไม่ให้รัฐบาลยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มศาสนามากเกินไปส่วนประสบการณ์ของญี่ปุ่นข้าพเจ้าสรุปได้ว่าหากเรามีเหตุผลที่ดีที่จะมุ่งเน้นในบทบาทของตุลาการเราควรจะเอาใจใส่ในส่วนบริหารกับรัฐสภาด้วยเพราะพวกเขามีบทบาทสำคัญเช่นกันแน่นอนเราต้องมองจับตามองเพื่อที่เขาจะไม่จำกัดสิทธิ์ทางศาสนาสิทธิทางศาสนามากเกินไปแต่พวกเรายังสามารถต้อนรับให้เขาช่วยส่งเสริมสิทธิทางเสรีภาพทางศาสนาด้วยขอบคุณครับ